Merba l-semmija ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieġu li jimgawċi jil-għawkom għal-episodju jihur ta' taħtita Clio. Illum bi-pjaċir nerġaw nil-għawmana l-Anton Quintano, illi jekk kontu t-seguna fil-episodju ta' qabelu. Perswas li kontu, xa s-segwi
fil-li. Bleb, jadu mux għadot ta' għamil, mux aħna l-għawa.
Dġa kena zewċ episodji ma' Anton fej edin nesploraw l-skwadra tal-Vaxxelli tal-Ordni ta' San Ġwan, jew kif anki se sejjaħnilhom l-iskwadra tal-Vaxxelli ta' Malta fis-seklu 18. U lu ħanamlu t-tielet episodju fuq da' suġġett li tant huwa affaxxinanti, varjat u li Anton huwa l-espert dwar.
Huwa l-espert bla ebda dubju li.
He brings it to life u kif ngħidu.
Wisq nieħu gost insaqs il-mistoqsi lill-Anton nisma funtana ta' informazzjoni dwar dan is-suġġett. Suġġett li mal-ewwel nixtieq nibda nitkellem, Anton, il-Vaxxell, għax tkellimna ħafna fuq il-Vaxxelli, ma daw il-Vaxxelli, x'kienu, il-kostruzzjoni tagħhom, għandhom ħafna smijiet partikolari ta' l-arb li tagħhom kienet differenza, anka it-teknoloġija tal-qluħ differenza kbira bejn il-Galeri u l-Vaxxelli. Nibdew nitkellmu ftit dwarhom, Anton.
Nagħmel grazzi tal-istellina.
Grazzi li lek tal-li ġej dejjem.
Iva, fuq il-Vaxxelli. Mela, il-Vaxxell jew nave, kif kien magħruf, kien bastiment li il-propulsjoni tiegħu kien jaħdem iġbir bil-qluħ. U din hija l-iktar ħaġa importanti. Kien żvilupp mill-ewwel mill-karavella, ngħidu aħna dak ta' żmien Kolombu, u mbagħad mill-galjun. Dawk li kienu ġifiri sailing ships. Du aħna ta' żmien l-Ispanjoli, 16th century, early 17th century. Biss fis-seklu 17 u mbagħad speċjalment l-Olandiż u l-Ingliżi kienu adattaw il-galjun, għamluh iktar streamlined, ġifiri iż-żewġ kastelli taf ta' qudiem u ta' wara għamlu baxxew ħafna. Bdew jagħmlu l-om iktar stivi, l-istiqa storik gviret fuq l-istivi, dex, ġifiri, u allura żviluppa dan il-Vaxxell. Issa, il-Vaxxell li kienu isin kbar użar. Kien hemm ġifiri dawk li ġorru għam 100 kanun, 80 kanun, 60 kanun, 40 kanun. Issa skont kemm kienu jġorru kanun kienu kbar, kienu ngħidu lhom ir-rangi differenti. Issa l-kavalieri ta' San Ġwan dak li jedna qabel allura fil-programmi ta' qabel. Kienu kellhom bbażati iktar fuq tat-tielet rang, ġifiri ta' 60 kanun bej wieħed u ieħor. 60 kanun bej wieħed u ieħor.
60 kanun ifisser 30 fuq kull naħa?
Iva, 30 fuq kull naħa. U fil-fatt ġifiri l-iktar li kellhom imma mbagħad kellhom ukoll il-fregati. Ukoll, il-sar fregati ġeneralment on average qed ngħidu, għax li kien ikollhom fejna fin 56 ġieli kollhom 64 kanuni tat-tielet rang, tar-raba' rang ġieli fregati kienu jkollhom on average isu 40 kanun. Fil-fatt, minn meta ħarġu l-ewwel darba 1705 sama spiċċaw, ġifieri ħaduhom il-Franċiżi l-aħħar tlieta, kien kellhom differenti 25 bastiment il-kavallieri għaw Malta. On commission, s-intendi fl-istess żmien iktar minn 6 qatma kellhom, u anke meta kellhom 6, iktar minn 4 armamenti ma kienx hemm, ġifieri tnejn kienu jkunu riżerv. Fil-fatt mbagħad minn dawn il-25, 12 kienu Vaxxelli tat-tielet rang. 6 fregati, 2 korvetti, 2 tartani, 2 xniebek. Mela, x'inhi d-differenza?
Differenza kbira.
Bej Vaxxellu fregata hemm differenza ta' kobor. Imma huwa l-istess pjanta ngħidu waħda. U kien hemm differenza internazzjonali wkoll. Sa l-ewwel it-tieni u t-tielet rang kienu jgħidulhom line of battle ships. Jiġifieri tant kienu kbar u kellhom veloċità li seta huma jibaħru wara xulxin u jimmirawn lejn l-għadu wieħed wara lieħor il-broadsides, il-kanuni tal-dan. U seta jżommu ġifieri l-linja ta' battalja li kienet ħaġa ġdida, di strateġija ġdida kif għedna minn nofs is-seklu 17. strategija li bdewa l-Olandizi propjament. Allora ħarġet il-kelma line of battleships, jew sailing ships of the line, of the line. Il-fregati kienu żgħar ma kienux daqshekk veloċità, allura ma kienux iżommu l-linja tal-battalja, ma kienux battleships, line of battleships. U baqgħet sa propju sada żmien, il-kelma battleships irġinat minn hemm. Issa bit-Taljan vaxxelli u mal jew navi. Jiġifieri kif kien magħmul dan kien vaxxell kien magħmul allura. Kien il-kobor tiegħu kien qisu bej 45 u 55 metru tul, wisa qisu ta' xi fejn fien 12 metru l-iktar. Kien ikollu l-stiva, ngħad isfel ġifieri jew buk ġieli jgħidulu, kien ikollu xi erba' gverti, qed tifhem, deks bl-Ingliż, kien hemm il-gverta t'isfel isfel net. Orlop dak bl-Ingliż dik li propjament nisma' l-baħar, il-gverta ta' taħt, il-gverta ta' nofs u il-gverta ta' fuq, upper deck. Fuq tnejn minnhom kien ikun hemm il-kanuni, fuq xulxin fuq żewġ gverti, ġifieri, u kien ikun hemm l-istors, sintendi. Il-kastru, ġifieri l-kastelli, kienu żgħar ħafna kważi inesistenti. Fil-sailing ships of the line. Issa bħala arbli kien ikollhom tliet arbli waqfin, issa dan l-arblu kien ikun ol immens anke 40 metru, ġbi daqs it-tul tal-istess bastiment, ma kienx magħmul minn biċċa waħda, ma jistax ikun. Kien ikun magħmul minn tliet biċċiet, naħa tisfel kienu jgħidu l-arblu tisfel tan-nofs u kienu jintrabtu ġifieri tal-gabbja u ta' fuq jgħidu l-perrukett ġifieri għandek tliet arbli, magħmul minn tliet partijiet kull wieħed. L-arbu ta' qoddim jgħidulu ta' trinket ta' nofs il-majjestra ta' wara u għal-medzan. Allura il-makul ġifiri makul parti kien ikun hemm il-yard, l-antenna, u minna allura jtiddendel il-qluħ. Allura kull għala kellha l-isem propju ta' fejn tiegħek kienet tiddendel. Issa.
U kellha l-baħri li jieħu ħsiebha.
Il-baħri appostarija, ġifieri kien ikun hemm il-baħrin kien ikollhom il-post tagħhom propjament. Quddiem mal-pruwa, issa il-pruwa u l-poppa, il-pruwa kienet attont għalhekk bow bl-Ingliż. Fil-waqt li naħarb il-poppa hija iktar ċatta, galleri, il-galleri.
Kien ikollu ddekorati.
U ddekorati immens, ġifieri dana. Kienu jkunu dekorati skont l-ordni ta' San Juan kemm kien ġifieri jaffordja. Dekorati pereżempju b'ħafna affarijiet fosthom l-iktar ħaġa komuni kienet ir-ras tal-moro.
Maqtuha li unet isomma fideh.
Ekku. Taħ bejn il-baw ġifiri bejn il-pruwa u mbagħad kien hemm l-arblu kważi mindu dak ninseħulu l-popress li għadha fil-lingwa tagħna għal dak l-arblu li jkun hemm taħt il-bandiera, minn għandu ġifiri minn għandu bandiera fuq il-bejt għandu l-popress. Dak kien ikun twil ħafna xi 20 metru mhux ċajt, imbagħad kien ikun hemm il-pulena bejn il-popress u l-baw, tifhem u l-pruwa. Pratikament dik hija il-dan tiegħu kif taqbad tgħid. Issa ħbula kilometri ta' ħbula. Għaliex u ħbura differenti, pereżempju, il-xejdulhom is-sailers il-baħrin kienu jimmanuvraw il-qluħ itellgħuhom u jniżluhom jew iżjed u iżjed idawruhom bil-ħbula jgħidulhom stralli, tifhem stralli l-ħbula. Il-umbat kien ikun hemm ħbula li jżommu l-arblu bħal ventijiet pereżempju, dawk jgħidulhom il-petrazzi. Umbat kien hemm dawk il-ħbura ishom xibka. Li fuq magħhom kienu jitilgħu jinżlu, eċetera, eċetera. U anke s-saħħa tal-films ngħidu aħna. Dawk jgħidhom is-sarsi. L-gomna pereżempju hija tal-ankra.
Tal-ankra,
il-gomena. Dawn huma kollha ġifieri termini nawtiċi dinja oħra illi għall-Maltin ta' dak iż-żmien imma kienet komuni. ċertu klima dos għall-lum magħna. Meta inti lil xi ħadd tgħidlu biex jaħaffef tgħidlu Isa. Minn fejn ġejja di Isa. Issa ġejja minn issa. Ġbid l-ordni biex itellu jniżlu.
Iġbed.
Il-dan hemm il-kmand iġbed. Pereżempju. U hemm ħafna kliem ieħor, sintendi. Issa kien ikun hemm mbagħad il-korvetta, il-tartani u x'nimek dawna kienu jkunu bastimenti iżar. Ma kollha bbażati fuq il-luħ dik li ħaġa ħaġa importanti. Issa, mhux dejjem kellhom bżonn li x'nar kbar il-kavalliri, ġieli kien ikun hemm xi ġifenel li kellu ħsara, u jarmaw ta' malarx żewġ tartani li jkunu iżar bl-istess armament. Ġifieri jew jikruhom, per eżempju.
It-tartani, xtaqsin saqsik ftit fuqhom, it-tartani kien hemm minnhom ukoll fil-bidu tal-Gran Mastru Pinto jekk minix sejjer żball kien hemm.
Ekku, iva, it-tartani, iva.
Meta qed nitkellmu dwar tartana, jiġifieri qegħdin nitkellmu b'tartana li għandha il-kanuni mal-ġenb u m'għandix moqdif.
Le, ekku, it-tartana.
U il-luħ tagħha hemm malatin, mhuwiex kwadru, so qed ngħid?
Il-tartana kella mit-tnejn.
Mit-tnejn, sowa.
1741-1748, fil-bidu ta' Pinto, 18 il-kanun il-tartana, xaktarx. Iktar ċerti biex xambek, xambek iktar ċerti fuq l-għamla tiju għadana wara ħafna żmien u ma tantxaw nġu rappresentazzjoni tagħhom iżda. Il-dan intilfed, imma xambek naħna ċerti issa, għaliex b'xorti tajba ġifieri l-aħħar ktieb li nippubblikajt.
U minnaw nissuġġerixxi ħafna l-semmija tagħna li fiċċuh dan il-ktieb li huwa ktieb fuq xambekki.
Fuq Leonardo Petrucci li kien logotenent fuq x'nibek bejn 1757 u 1766. Allura huwa għandu deskrizzjoni tajba ħafna ta' x'nibek. Dawna kellhom allura kemm il-pruwa u kemm il-poppa kienu puntati. Attifan, u mux ċatti.
Il-buk ta' galera, pratikament.
Buk ta' galera ma' eħxen, imeftar wisa. Aktar wisa. Z-tnejn nafu lissan ċerti li kellu 22 kanun, 10 fuq kun naħħa u wieħed fil-kasru, fuq kun naħħa dejjem, ġifieri. Kellhom kasru mażejr ħafna, tlet arbli, sorry, l-arblu tal-medżan maħniex ċerti fuq, u qatt ma jsemmihom da. L-importanti nafu ċert li kellhom arblu tal-majistra u qudiem it-trinket nafu ċert li kien ikun daqsxejn immejjel il-qudiem dana. U kien ikollhom mhux ħażin, ġbija 300 anke 300 xejdu baħri fuqhom x'nibek. U kellhom tnejn is-San Pietro San Paolo 1750-60s.
Min jaf kem kienu zbieħ ħerġin bil-port.
Fil-fatt il-xambek huwa antenat tal-Luzzu. Antenat tal-Luzzu, l-Luzzu ta' fintilli huwa bil-ponta kemm qudiem kemm huwa wiesa. Jiġifieri dak ix-xrinkja ġi għal-iktar għal-ċivili, għal-kemm ix-xambek diġa kien
il-kartana,
il-ċaxambek, iż-żar.
Kolla kienu merkantili u koll.
Kienu merkantili u koll, u kursara u koll. Ġifiri.
Ija daw kek.
U l-luma ta' għanna ġifiri il-lutz.
L-axħar xrar tal-tadin il-fatta.
L-għedna raw ġifiri bieċa teknologija li flessibli ħafna, u fil-forma, fil-xeħta, f'dak li tista' tagħmel biha, ġifiri qed taqdi ħafna ħafna differenti. Però il-baseline. Li għandek a floating gun platform, mux naħseb fundamentali.
Dikki, ekku, għandek floating, immaġina dana, meta dana jisparaw flimkien, il-vaxxel ta' t-tielet rang, għandek sa 30 kanun qed jisparaw flimkien. Kien impressionanti u devastanti. U
kienu jisparawhom it-30 f'daqqa jew rid toħodhom.
Kien ikun hemm biżejjed kru, kien ikun hemm kannunier. L-għana kien għunem logotenent xejdu l-għu, logotenent kavallir fuq kullħat. Mbagħad fuq kull-kanun kien għunem kannunier u xi sitt baħrin jgħinuh biex jisparaw.
Biex jisparaw, kannun wieħed, għadna fuq kannun wieħed.
Issa, x'taqt kien kun għamel daqsxejn ta' jew korrezzjoni ta' dak li qed aħħar darba. Aħħar darba kontet il-jum ma kienu jisparaw illi ċambrej. Illi kien logotenent ġenerali fis-1730s kien speċi ta' ivvinta din it-tattika li jisparaw lejn il-luħu l-arbli biex jiddemo jipparalizzaw lil tal-għadu. Fil-fatt dik kienet antika, l-istrateġija l-antika li għamel ċambrej kienet illi tant kellu xejdu mastru tax-xjuq lafat illi kienu tajbin, all right, kellhom ħila kbira, afloat. fil-bastimenti tiegħu. Illi kien jordna li jisparaw balla għall-ġol stiva tal-edewwa.
Ġifieri viċin il-baħar praktika.
Viċin il-waterline sewwa. U tagħmel sintendi t-toqb hemmhekk u jibda dieħel l-ilma.
Inti tippanikjaw.
L-edewwa jippanikjaw, dik ikun iktar faċli li taħkimhom u tokkupahom il-bastiment, imbagħad malajr malajr kien jibgħat lil dawn il-mastru da x'jolqlaq fatt jagħmlu l-canvas l-ewwel biex jagħmlu l-bastiment tal-edewwa maħtuf watertight, ftit ftit jirranġaw u fl-istess ħin jittaggjaw jew lej Malta jew lej xi port.
Impressionant.
Il-port nisrani ġifiri, fej jistow.
Ġifiri, rridu jkunu vera.
Dikkienet t-tattika
veloċi u għagli.
Veloċi u għagli u kollox. Meja ħagġa impressionanti din.
Għaxej diġat ila minna nifessa, batta tizit iktar nisleti għabżu fuqa. Fl-istell il-ma diħe.
Pojek ma importax anka fuq li għet l-ewel ftakart wara ta' fuq l-ewel darba li t-kellimt. Fuq Perello, skam kien iħobb il-baħar. Mellux ġifiri ftakart li Perellos meta kien imur fl-art ta' Santa Katerina biex l-endi u rasil Gwardija u kif ukoll ġol port ta' Mar Samxet kien iħobb jistat. Tifhem? Darba minnhom infatti huwa kien qed jistat u kien hemm baħri mallaq fuq il-forka ħdej il-Lazzaret għax kien dan kiser il-kwarantina. U stkerraħ din ix-xena u kien ordnalhom biex ineħħuh minn hemm biex iwarbuh minn hemm. Bekk naf ġifiri li dan anka
kien hopp is-sajt.
Kien hopp is-sajt, anka pintu fil-fatt.
Ir-rabta mal-baħar.
Ir-rabta mal-baħar.
Qegħdin nitkellmu dwar il-vaxxelli, qegħdin nitkellmu wkoll it-teknoloġija tagħhom. Kien hemm minnhom kienu isalpaw tajjeb, ibaħru tajjeb, kien hemm minnhom li kienu konsidrati li ma jbaħrux tajjeb, u hawnhekk twassani għal dik qegħa ngħidu l-episodju tad-Danubu fejn kienu telaw lej Trieste fuq jekk ministeri żbar korvetta jew fregata li ma kienitx ikkonsidrata li tbaħħar tajjeb u x'tgħidilna dwar dan l-episodju?
Dan l-episodju tal-bikin ngħidu aħna. Tant kien episodju, tant kienet marru ħażin ġifieri, kienet telfa kbira, illi fl-ebda post fl-arkivi tal-Ordni Massib il-riżultat. Xejn. Biex dina estrapolajta ħriġt l-istorja tagħha minn xejdu l-għu minn djarju ta' Reverendu Aġus National Library Manuscript 1146 il-djarju ġurnale ġifiri jew il-logbook ta' Chambray National Library Manuscript 262 u wkoll littri tal-Inkwiżitur qed jibgħat jirrapporta ġifiri distortu x'qed jiġri. U wkoll mill-listi tal-pensjonijiet li qegħdin joħorġu. U wkoll mill-listi tal-baħrin li kienu pjegati qabel ma marru u wara li marru. Sintendi, issa x'kien id-din. Kien hemm il-gwerra bejn ir-Russi u l-Awstriaċi kontra t-Torok. Fil-1718 l-Awstriaċi kienu rebħu kontra t-Torok u okkupaw is-Serbja. U t-Torok xtaqu li l-ewwel darba l-ewwel ċans li jkollhom jerġgħu jokkupaw is-Serbja, jerġgħu jieħdu għawma. L-Awstrija riedet tkabbar, riedet fil-fatt mingħand it-Torok tokkupa l-Bosnia, kif ukoll ir-Russja xtaqu li jokkupaw il-Krimea. Mingħand it-Torok. Fil-1736 bdiet il-gwerra, kien hemm stalemate, għall-ewwel l-Awstriċi kellhom vantaġġ okkupaw nix fiċ-ċentru tas-Serbja mbagħad u Sarajevo. Mbagħad it-Torok reġgħu ħaduhom fl-istess sena 1738 reġa' kien hemm isu stalemate, 1739 fil-bidu f'Jannar Karlu VI li kien imperatur tal-Awstrija bat ittra lill-Grammastru biex jgħinuhom, il-Maltin jgħinuhom. Il-Grammastru ma setax jgħid le ir-raġuni hija dejjem ovvja tas-soltu. Kien hemm ħafna artijiet ta' kavallieri fl-Imperu Awstrijak, l-Awstrija Tirol u l-Awstrian Netherlands, il-Belġium illum. U da ma setax jiġri, u dawna kienu ma kienu xaħalsu taxxi il-kavallieri għax ordni religjuż. Biex allura dawna kienu obbligati leħ. Baħtu l-kavalliri 340 tal-vaxxelli. Ekku, dawna kienu 14 il-kavallir, 4 kmandant il-proveditori ġifiri dak li jħossib l-istors u 4 minn kull rank, logotenenti, sottolugotenenti u karavanisti, 18 il-bodyguard, 2 assassin, 30 deck officers, 25 bombardiera, 19 il-bahri first class, 196 bahri second class, 36 bahri ta' third class, minnhom kollha Maltin xi 45 biss kienu barranin. Dawna ttelqu, dawna ingħataw pagi doppji, 5 skudi fix-xahar mingħand l-Awstrijaċi, uniformi ġdida, sbieħ ħafna, briret viola, Majorka, coat, ġgiget homor, nis, waistcoat, lizet homor tas-suf, kalzetti bojot tal-qoton, zraben, pistola, xabla, insomma, kienu armati sewda. U kien hemm spiża mhux ħażin. Marru bil-korvetta Santa Teresa ta' 20 kanun minn Malta għal-Trieste, hemmhekk ippruvaw ibijawha kif qed tgħid int li jiena ma marnixxilhom xi bijawha baqgħet hemm fil-każ għaw tistenna. Hemmhekk ġifieri f'Trieste kien hemm xejlulu għaw kien hemm xi tartana kienu qed ma setux jivarawa il-Maltin enuhom u tajx
kemm għadu
pjaċir daw ġifiri il-kmandanti tal-Awstrija, Awstrijaċi Trieste ta' dan il-pjaċir li għamlulhom imma n-nies bdew dawn msejknin ħrejja fal-qatla sejrin. Bdew dan. Minn hemm minn Trieste mbagħad imxew lejn Maribor u lejn Lubljana u Maribor ġo Slovenja tal-lum. Imxew jew oktaw bil-karrijiet ta' żwiem biżwiemel jew gniedes, ġew is-Sava, s-Sava, niżlu Belgrade u fis-sajf tal-1737, sorry, 39 allura dawna armaw fuq żewġ bastimenti fid-Danube jikkontrollaw niżlinu tilejn mill-Belgrade sal-Romania tal-lum Orsova. U kienu meta kien hemm il-battalja ta' Groċka li kienet waħda mill-battalja pruvaw it-Torok jokkupaw Belgrade, l-Awstrijaċi u t-Torok kienu kontra xulxin. Il-Maltin minn fuq id-Danju bdew jisparaw għal fuq it-Torok. Ok? Iktar tard u mbagħad fl-istess sajf da qed ngħidu ġifieri kien hemm irtiraw l-Awstrijaċi minkejja li kellhom vantaġġ fil-battalja ta' Groċka, kien hemm battalja oħra, ġifieri, Pančevo. Taqbes id-Danubju, l-Maltin għalulhom biex jikkontrollaw ġifiri fejn ix-xmara Timis tikkonfluha mad-Danju. U t-Torok ħatfu l-art. U ġew il-Maltin, isom il-Maltin u anke s-intendi l-Ungeriżi li kellhom il-bastimenti u ġenovizi wkoll, ġew stranded bit-Torok ma kull imkien. Kellhom huma allura jevakwaw il-bastiment, jitajruhom, jisabotawhom biex ma jħallux it-Torok. Imxew ġart ostili, kienet ġifieri traġedja, ħafna mietu biex waslu Belgrade. L-Awstrijaċi ċedu Belgrade. Mixja ta' 30,000 ruħ Awstrijaċi, Ġenoviżi, Ugarizi, Maltin, lura lejn l-Awstrija, lejn Slovenja. Ma sabux fejn joqogħdu, tista' timmaġina, iridu jagħmlu kwarantina. Ta'hom il-pesta, d-dizenterija, l-malarja, qed imutu ttjaqgħu bħad-dubbien. U hemm min jgħid li waslu lura 40, hemm min jgħid li waslu lura 30 biss minn daw it-340 għax kienu marru għalihom s'intendi mbagħad minn Trieste waslu lura f'Mejju tal-1740, pratikament ġifieri damu sena hemmhekk.
Dizastru.
Kien dizastru. Imbagħad meta waslu lura u Malta kavallieri ta' ġifieri ta' ordni reliġjuż li ġa kien hemm bidu ta' ċertu social services żgħar kienu qed joħorġu il-xejdulhom il-pensjonijiet lil xejdulhom
lir-romol
jew lil tiema li baqgħu xebbiet sakemm ma żewġux. Fl-1740 kien hemm 210 pensjonijiet ħerġin Right, total ta' 4,200 skud f'dik is-sena. Sa' 24 sena wara, 92 kien fadal bej Romol u Spinster Daughters, dawk il-xebbit li ma' żewġux, kienu qed injannataw kull xahar skud u seba' tari. Meta il-paga ta' Baħri kienet 4 skudi. Tifhem? Sa' 40 sena wara kien fadal 28, kienu qed jinnataw skud u 9 tari. Kull waħda. Sa' sentej qabel ma telqu kavallieri, ġi qed ngħidu aħna sa 55 sena wara kien hemm 6 illi kienu għadhom qed jieħdu l-pensjoni tad-Danubju. Okay? B'kollox din ġi swietom il-kavallieri 123,000 skud, 90,000 skud għall-pensjonijiet, 18,000 skud għall-pagi, 15,000 skud għall-provizjonijiet, apparti l-eluf li nefqu l-Awstrijaċi fuq il-Maltin ukoll. Ġifieri, ħaġa interessanti, għabżit li, waqt li l-Maltin kienu mixjin minn Trieste sejrin lejn Maribor, il-kmandant flimkien ma xi 20 deks marru Vienna biex jippreparaw il-bastimenti li kienu se jinżlu u se jarmaw il-Maltin, li kienu se jarmaw mbagħad iktar tard f'Belgrade. U n-nies ta' Vienna bdew ġejjin u jaraw il-Maltin b'kurzita kbira. Għaliex kellhom għodot, speċjalment mazzetz u somma u daw li tkaħħal tal-qlaf għalfit, li għatma kienu raw bħalhom. Ġibdu l-attenzjoni tal-Vjennizi.
Fuq dik in-nota, Anton, nerġgħu nirringrazzjawk tal-li kont magħna, passoltu program li itir, meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar dan is-suġġett, fuq dik it-toma qarsa ta' din il-gwerra ta' l-ordni tejn l-Imperu Awstrijak, jiena li jimgaw ċif l-imkien ma' Emmanuel Buttigi. Inselmu l-kom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Thank you.